Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adubu mubin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ibu bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tentunya ayahanda Bapak Ferry Arjio, kemudian Ustaz Junanto, Ustaz Fahmi, Mas Anom, Bapak Ibu Satuan Kerja BI dan juga para milenial yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita kembali panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah, sungguh sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Dengan sehat itu kita bisa beraktivitas dengan baik. Dengan sehat itu kita bisa menikmati apapun yang kita inginkan dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau satu nikmat saja, satu saja, misalnya begini, dari pagi ketika kita mau sholat tahajud atau sholat subuh ke masjid ya, semua organ tubuh kita normal, tapi ini nikmat jari tangan kita ini tidak lagi bisa kita gerakkan begini. Nikmat ini dicabut, bagaimana rasanya? Senang atau bahagia? Senang atau bahagia? Kalau jari tangan ini tidak lagi bisa kita gerakkan, maka kita nulis itu nggak bisa. Kita SMS tidak bisa. Punya HP yang bagus, yang mahal, itu pun kita nggak bisa manfaatkan. Nyetir nggak bisa. Bahkan kancing baju saja tidak bisa. Itu baru satu nikmat. Maka sungguh nikmat sehat ini yang nikmat yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah, kita diperkenankan bisa menikmati sehat ini dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama. Dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang siang hari ini menyimak kajian kita. Siang ini kita akan membahas satu tema yang ya tentunya sangat menarik ya. Rasul itu nggak pernah sakit. Ada kan sakit cuma dua kali beliau sakit. Ini tentu istimewa ya. Dan Ramadan kemarin insya Allah kita tidak ada yang sakit. Cuma kemudian kadang-kadang setelah Ramadan itu kita kemudian sakit. Saya jadi ketika kemarin Mas Rahmi, Ustaz Rahmi ini menyampaikan tema ini, saya langsung berpikir, ini seperti flashback beberapa tahun yang lalu. Hampir selalu ketika Syawal itu mesti sakit saya. Tetapi Ramadan gak pernah sakit. Cuma kemudian setelah selesai Ramadan, seperti tadi Ayahanda Peri Marjiwa mengatakan bahwa ini banyak makanan yang menggoda iman. Nah sama juga begitu. Waktu itu banyak sekali makanan, macam-macam. Sayang kalau tidak dinikmati begitu ya. Kemudian langsung ambruk. Habis selalu begitu. Tetapi kemudian evaluasi, ini nggak boleh begitu. Termasuk ketika dulu sekolah di Inggris, alhamdulillah nggak pernah sakit. Karena kita mengontrol makan ya. Kita mengontrol makan, kemudian kita kelola, dan termasuk yang kita kelola adalah pikiran kita agar tidak sakit begitu. Nah, kemudian alhamdulillah nggak pernah sakit. Bahkan ketika harus puasa Ramadan, karena pernah merasakan puasa Ramadan di puncak summer, dulu azan maghrib itu setengah 11 malam, azan setengah 11 malam, kemudian azan subuh setengah 3 pagi. Jadi nikmat sekali itu puasanya, panjang begitu. Ya, kebetulan kami seangkatan dengan Ustaz Rahmi ya, waktu itu cuma beda lokasi saja. Nah, jadi ketika matahari masih tinggi, jam 8 malam matahari masih tinggi. Dan demi Allah, gak pernah merasakan lapar. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, terpola bahwa makan itu nanti ketika sunset. Jadi meskipun jam 8 malam, setengah 9 malam, matahari masih tinggi di sebelah barat. Itu sama sekali tidak merasakan lapar. Namun kemudian ketika sudah jam 10.04, matahari turun dengan sangat cepat, tiba-tiba mulai merasa lapar. Begitu azan maghrib, kita terasa lapar, baru kemudian makan. Azan isya setengah 12, kemudian taraweh, bentar, setelah isya taraweh, kemudian santap sahur, kemudian sholat subuh, istirahat, tidur. Nah, selalu begitu setiap hari waktu itu, dan gak pernah sakit. Nah, ada bioritmis yang kemudian membuat kita ini menjadi, tubuh kita menjadi nyaman begitu ya. Bioritm atau bioritmis itu atau ritme biologis itu membuat kita menjadi jadi sehat begitu. Kalau kita biasa sarapan pagi setengah jam berapa? Setengah enam sarapan pagi. Maka jika jam 8 belum sarapan, tentu perut jadi sangat lapar. Kalau kita biasa makan siang jam 12 atau jam 1 setelah duhur ya. Nah, kalau jam 1, jam 2, apalagi setengah 3 belum makan siang, akan sangat lapar. Kalau termasuk kalau kita biasa makan malam jam setengah 8 ya, atau jam 7 malam, kalau jam 9 belum makan, lapar sekali. Karena ada beritum. Termasuk ketika puasa Ramadan, ketika kita santap sahur sebelum matahari terbit, kemudian mulai makan lagi nanti setelah matahari tenggelam, itu siang hari kita tidak pernah merasa lapar. Maka menarik dulu ketika sekolah itu, saya masuk ke ruang sekretaris dekan. Nah, waktu itu saya masuk, ketuk pintu, kemudian masuk, dia baru makan. Ya, sekretaris dekan baru makan. Ah, maaf, saya makan. Emang kenapa kalau makan? Kan kamu puasa. Iya, kan saya mengganggu Anda. Enggak, Kak, mengganggu. Saya puasa bukan karena tidak punya uang, bukan karena enggak ada makanan, tapi karena agama saya meminta saya puasa. Dan dengan puasa ini, saya jadi bisa mengontrol pikiran saya, bisa mengontrol mata saya, telinga saya, tangan saya, dan seterusnya. Dan demi Allah, saya tidak pernah merasa lapar. Sehingga kemudian ketika bekerja, saya fokus dengan pekerjaan. Pekerjaannya nulis tesis, disertasi S3. Nah, terus kamu mulai tidak makan jam berapa? Ya, ketika matahari terbit. Kemudian makan lagi ketika matahari tenggelam. What? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini saya masih sehat walafiat. Nah, jadi ternyata Islam itu luar biasa. Jadi, selain paham betul dengan fisiologi tubuh, itu juga membuat etos kerja mestinya menjadi naik. Ya. Karena kita nggak mikir makan siang, fokus dengan pekerjaan terus. Begitu. Nah, ini luar biasa. Termasuk ketika kita biasa tidur siang, jam 2 siang, biasa tidur siang, kemudian tidak tidur kan jadi ngantuk sekali. Nah, makanya ini banyak orang yang kemudian memang sengaja tidak membiasakan tidur siang ya, agar ketika kerja itu bisa fokus dengan pekerjaan. Nah, ini jadi ini menarik. Dan kalau kita belajar dari Rasulullah, beliau hidup ya, sangat sangat terprogram. Maka tidak ada atau bukannya tanpa sebab kalau kemudian Allah itu memuji Rasulullah dengan berbagai ayat dalam Quran ya. Jadi kami sempat bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah ini ya, firman Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian ya, orang-orang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang banyak dengan banyak mengingat Allah. Nah, ini luar biasa. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau Allah kemudian memuji Rasulullah, maka pasti ada sebabnya. Dan memang kalau kita belajar, Rasulullah memang uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Beliau profil yang istimewa, sebagai manusia beliau profil yang sempurna. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin jazirah. Jazirah itu bukan negara, tapi beberapa negara ya. Beberapa negara. Jazirah itu luas sekali. Luas sekali. Dan biasa beliau bepergian bukan antar kota, antar provinsi, tapi antar negara. Apakah pakai alfat? Enggak. Apakah pakai pesawat jet pribadi? Tidak. Tapi pakai onta dan pakai kuda. Tentu pakai lelah, pakai capek, pakai ngantuk. Tapi fisik dia luar biasa. Nah, tentu ada sebabnya. Beliau pemimpin jazirah yang terbaik. Beliau pemimpin musyawarah yang terbaik. Beliau memberi kesempatan para sahabat Nabi kalau akan memberikan masukan dan seterusnya. Beliau itu profil lengkap ya. Karena saya kira tidak ada kecuali Rasulullah profil yang selengkap beliau ini. Kadang-kadang ada yang jadi motivator yang hebat, tetapi di keluarganya tidak baik. Kadang-kadang ada yang di sekolah, di kampus jadi dosen atau guru yang sangat ideal, tapi kemudian di tetangganya tidak seperti itu. Tetangganya mengatakan, dia seperti nggak pernah kenal dengan tetangganya. Nah, mungkin ada yang sangat baik dengan tetangga, tetapi di luar dia dikenal sebagai penjahat. Ada nggak? Ada. Ada yang kemudian ini seorang kakek yang istimewa dengan cucu-cucunya, tetapi ketika menjadi dosen dia killer ke mahasiswa. Ada apa tidak ada? Tapi Rasulullah ini profil yang lengkap, ya. Profil yang terbaik, yang lengkap dan luar biasa. Tidak ada orang yang bisa seperti beliau. Maka sangat wajar kalau Allah memuji beliau. Dan beliau tidak pernah berkata-kata yang keji, tidak pernah kasar dengan orang, tidak pernah menyakiti hati orang. Hati beliau sangat bersih, sangat bersih. Bahkan ketika berjumpa dengan orang yang memusuhi beliau, beliau tidak punya musuh. Dia menganggap semua orang itu adalah hamba Allah yang harus diajak bersama-sama masuk surga. Dia tidak pernah punya musuh. Meskipun ada banyak orang yang memusuhi beliau, tapi beliau tidak pernah punya musuh. Beliau tidak pernah menganggap orang menjadi musuh. Nah, karena pikiran dia bersih seperti itu, maka dia tenang. Tenang itu penting. Kan kita tahu kalau orang banyak punya hutang, nanti sakit mah. Kalau orang banyak protes ke suami, suami kok penghasilannya kecil, nanti sakit jantung. Kan begitu. Nah, Rasul tidak pernah mengeluh sakit. Tak pernah. Kenapa? Karena beliau hatinya bersih. Tenang, damai. Bahkan ketika ada orang yang rutin meludahi beliau, ketika beliau akan ke masjid, rutin meludahi beliau, kemudian kok tidak meludahi ya? Rasul bertanya, itu kemana orang itu? Oh, ternyata sakit. Nah, kemudian Rasul mendatangi, kemudian mendoakan. Nah, orang itu tuh jadi terenyuh, kemudian menyadari betapa mulia karakter Rasulullah. Maka kemudian masuk Islam. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang menurut beberapa ulama ini derajatnya kurang begitu kuat gitu ya. Ada kisah Yahudi buta yang setiap hari, setiap pagi itu disuapi oleh Rasulullah. Ya. Padahal si Yahudi ini selalu mencela Rasulullah, mengatakan kata-kata yang sangat jahat, sangat buruk kepada Rasulullah. Tapi Rasul dengan penuh kesabaran, dia kemudian menyuapi. Bahkan sampai kemudian ketika beliau wafat, ya. Nah, Abu Bakar datang ke putri beliau yang jadi istri Rasul itu Aisyah. Wahai anakku, aku merasa sudah semua amalan yang disunahkan Rasul sudah aku lakukan, tapi barangkali ada amalan yang barangkali belum pernah aku lakukan, terlewat begitu barangkali. Ada ya ayahanda, apa itu? Setiap pagi Rasul itu ke pasar, itu ada Yahudi buta, beliau selalu menyuapi itu, menyuapi orang itu. Oh, itu oke. Okay. Nah, kemudian Abu Bakar mendatangi si Yahudi itu, kemudian menyuapi, tetapi kemudian ditepis oleh si Yahudi itu, kamu bukan orang yang biasanya. Kamu bukan orang biasanya. Aku nggak mau kamu suapi. Di mana orang itu? Aku hanya mau disuapi oleh orang itu. Di mana orang itu? Nah, Abu Bakar kemudian dengan perasaan yang dia tentu sedih menceritakan orang yang biasa menyuapi kamu siapa dengan kelembutan itu sudah meninggal. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semula tidak percaya, tapi kemudian ketika diyakinkan baru kemudian percaya dan akhirnya si Yahudi buta ini kemudian masuk Islam. Ini luar biasa. Jadi Rasul itu selalu mencintai umatnya. Dan apa kata yang beliau ucapkan, yang beliau sempatkan untuk diucapkan ketika beliau akan segera berpulang ke rahmatullah. Dia mengatakan tiga kata. Satu kata yang diucapkan tiga kali. Itu umati. 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 Beliau menjelang wafat pun masih sempat memikirkan umatnya. Bagaimana umatku nanti? Apakah mereka masuk surga? Apakah mereka dijamin masuk surga? Maka Allah kemudian menenangkan beliau. Bahwa seluruh umat Rasulullah nanti akan masuk surga semuanya, meskipun ada yang barangkali harus mampir dulu ke neraka tidak bersihkan. Maka Allah menambah lagi ini di Quran surat Al-Ahyab ayat 56, maaf ini salah ketik ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah pun memuji karakter Rasulullah. Ya. Keterangan beliau, kemudian pribadi beliau luar biasa. Dan tentu sangat istimewa ketika dikaitkan dengan makanan dan ketika dikaitkan dengan kesehatan beliau. Nah, beliau itu sepanjang hidup itu hanya sakit dua kali. Hanya sakit dua kali. Coba, adakah di dalam sejarah dunia ini ya orang yang hanya sakit dua kali? Tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya sakit dua kali. Pertama ketika beliau diracun oleh orang Yahudi. kemudian Allah menyelamatkan beliau, tapi efek racun yang sangat kuat itu tetap kemudian berefek pada kesehatan Rasul. Nah, yang kedua menjelang beliau wafat. Nah, tentu ada sebabnya, dan secara fisik ya, Mas Ustaz Rahmi mengatakan Rasul kan six pack, badannya itu kuat sekali, badannya kuat kemudian membentuk, ya kira-kira begitulah ya. Tidak kemudian, mohon maaf ya, overweight, ya. Kemudian perutnya buncit karena terlalu banyak minum. Tidak, Rasulullah itu badannya sehat, badannya kuat. Dan kita banyak baca dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah ya, kita banyak dapat informasi, misalnya Rasulullah itu pernah ketika dalam perang Khandaq, perang Parit ya, para sahabat kan membuat parit yang sangat dalam mengelilingi kota begitu, agar kemudian para musuh itu akan masuk itu tertahan di parit itu, kemudian dari atas beteng bisa dipanah begitu. Nah, ketika menggali parit itu sahabat ada yang mengeluh begitu ya. Ya Rasul, ini ada batu ini menghalangi kami untuk kita teruskan buat parit ini. Nah, kemudian Rasul sudah, aku tak turun aja. Nah, Rasul kemudian turun ke bawah, kemudian dengan kampak beliau membelah batu itu menjadi pecah berkeping-keping. Nah, itu kira-kira kalau Rasulullah penyakitan, kira-kira begitu ya, gak mungkin begitu. Tapi karena badan Rasul itu sangat kuat ya, fisiknya sempurna, fit ya, sehatnya sempurna, maka bisa bilang. Bahkan pernah juga dalam sebuah sejarah, dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ada orang yang sangat menjadi Rasulullah ya, meskipun masih ada hubungan kekerabatan ya, namanya Rukanah, masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, tapi bencinya pada Rasul luar biasa. Nah, Rukanah ini pernah dalam satu kesempatan dikisahkan di tengah jalan begitu, dia menantang Rasul untuk bergulat ya, bergulat, dan 3 kali Rukanah itu kalah, dan akhirnya jadi Rukanah ini masuk Islam ya, karena dia menyadari ini nggak mungkin nih kalau Rasulullah menang, karena Rukanah ini kan ahli gulat ya, menangan badannya gede gitu, tapi kenapa Rasul bisa menang ya, tentu ada sesuatu yang membantu dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu bukannya tanpa sebab Rasul itu sehat gitu ya. Jadi selain pikiran beliau tenang ya, ini penting ya, pikiran tenang, kita menganggap saya tidak punya musuh, saya tidak punya hutang, ini penting, tidak punya musuh, tidak punya hutang, pikiran tenang, ini luar biasa. Apalagi makanannya makanan yang sempurna, bukan sempurna, makanan yang ideal, bukan ideal ya, apa yang tepat, kata yang tepat, makanan yang baik, yang membuat tubuh jadi sehat ya. Beliau tidak pernah makan kecuali beliau sudah mulai merasa lapar ya. Dan beliau akan selalu akan berhenti makan sebelum beliau kenyang. Ini kadang tidak tipis dengan kita ya. Belum berhenti makan sebelum kekenyangan dan mulai makan sebelum lapar. Beda tipis ya, tapi itu sangat beda. Jadi Rasulullah itu selalu beliau jaga kondisi perut untuk tidak kekenyangan ya. Beliau selalu makan ketika mulai lapar gitu, setelah lapar gitu, dan berhenti makan sebelum kenyang ya. Dan beliau membagi perut beliau menjadi 3 bagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk udara. Dia ada kesempatan untuk pencernaan. Mohon maaf, boleh ya saya cerita dikit tentang tesis saya dulu S3 yang terkait dengan ini ya. Nah, saya baca di banyak literatur waktu itu bahwa kenapa kemudian banyak orang sakit tipes. Ini kaitannya dengan makanan, pola makan Rasul, kemudian sehat dan Ramadan ya. Nah, ini kenapa banyak orang yang kemudian sakit tipes, dan kebanyakan, mohon maaf, mahasiswa yang sakit tipes. Kenapa? Karena makanannya pagi bakmi goreng, siang bakmi godok, malam magelangan, kemudian hari berikutnya mie samyang, misalnya lagi mie, apalagi mie terus mie terus mie dan seterusnya. Nah, bakmi itu kan dibuat dari gandum. Gandum itu NSP-nya tinggi, non-starch polysaccharide, polisakarida non-pati, karbohidrat non-pati. Dan karbohidrat non-pati seperti beta-glukan, manan, arginoksilan, kemudian ada lignin, pektin dan seterusnya itu tidak mudah dicerna, dan dia jadi lengket-lengket begitu. Nah, dulu ketika saya masih kecil pernah buat layang-layang ya, karena waktu itu tidak punya anggaran untuk membeli lem, maka kemudian saya ke dapur cari tepung terigu, letakkan di atas sendok, kemudian dikasih air, dituang begitu, diaduk, saya tidak tahu, Ayanda Peri Warjio ngalami nggak ya semacam ini ya. Dulu waktu saya masih kecil, namanya orang kampung kan buat layang-layang gitu. Nah, diaduk kemudian diletakkan di atas kompor, dipanaskan jadi anget, jadi lem. Nah, itu yang terjadi di tubuh kita. Ya. Ketika kita terlalu banyak makan gandum, maka kemudian makan itu jadi lengket. Apalagi kalau penuh itu jadi lengket. Maka laju makanan dalam perut kan jadi lambat. Nah, itu ternyata menstimulasi pertumbuhan mikroba penyebab penyakit. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian orang jadi sakit. Sakit mah, dia jadi tipes. Tipes itu kan kalau di usus. Kalau di lambung namanya sakit mah. Kalau di mulut ini sariawan. Nah, kalau tipes itu ya karena bakteri Salmonella TPI. Ya. Kalau di ayam, Salmonella tipimurium. Ya. Nah, itu ada bakteri penyebab penyakit yang kemudian mengeluarkan racun yang begitu. Nah, jadi kalau makanan kita ini, jadi pola makan kita tidak benar, kita sering kekenyangan. Ya. Maka kemudian mikroba itu akan berkoloni dalam perut kita. Ya. Akan berkoloni ke perut kita, kemudian dia berkembang biak. Dan kenapa namanya menjadi mikroba patogen penyebab penyakit? Karena mikroba ini mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun. Nah, racun ini kalau menyentuh dinding lambung atau dinding usus, maka akan menyebabkan satu, gut lesion, luka usus. Bahasa kita tipes. Yang kedua, infection atau infeksi. Yang ketiga, inflammation atau radang. Yang keempat, kadang-kadang sampai necrotic enteritis. Itu kematian jaringan karena necrosis, kematian jaringan, enteritis pada radang, pada enter, pada usus. Kematian jaringan. Padahal jaringan usus kita itu ada tiga bagian. Satu, untuk penyerapan nutrien, penyerapan zat gizi yang telah kita makan. Yang kedua, ini menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan. Yang ketiga, itu menghasilkan lendir atau mukus, namanya goblet cell. Mukus ini melapisi permukaan usus agar tidak luka oleh racun yang dikeluarkan oleh bakteri tadi itu. Nah, maka kalau ada orang sakit diare, kemudian ke dokter, dokter pasti dan harus bertanya apakah ada lendirnya. Nah, kalau ada lendirnya, itu berarti karena over secretion of mucus. Jadi, sekresi lendir yang terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Karena toksinnya terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Karena bakteri penyebab penyakit terlalu banyak. Loh, kenapa terlalu banyak? Karena perut terlalu penuh dengan makanan, kemudian lengket, dan seterusnya. Nah, maka jika ada lendirnya, dokter mesti akan mengatakan, okay, ini Anda nanti tak beri antibiotik ya, untuk mematikan. Tapi kalau tidak ada lendirnya, dokter hampir selalu tidak akan memberikan antibiotik. Pasti obat-obat yang membantu penyerapan, resorpsi air, dan seterusnya. Maka Rasulullah ini kok dia punya ide membagi perut menjadi tiga. Ini tentu ada sebabnya. Dan ilham dari Allah itu membuat beliau kemudian melakukan ini dan terbukti luar biasa. Nah, ketika kita Ramadan, perut kita kan tidak penuh. Ya, penuh sebentar ya. Setelah makan sahur kan penuh ya. Penuh, kemudian penuh dengan makanan dan minuman. Udara hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, kemudian kita sholat, kita berangkat ke masjid, kita menghirup udara segar, kemudian kita sholat berjamaah, kita berinteraksi dengan tetangga kita, jemaah masjid, kita jadi segar. Kemudian ketika kita berjalan, energi terbakar, kemudian perut mulai berkurang isinya. Udara masuk mengisi itu. Maka hidup kita menjadi sehat. Apalagi pikiran kita, makan lagi itu nanti ketika sunset, ketika matahari tenggelam. Maka kita sehat. Tetapi setelah Ramadan, kalau kita diloskan lagi itu, tadi Mas Anom menggunakan bahasa Inggris ambiar. Itu pola detox itu menjadi berantakan lagi. Nah, inilah. Jadi Allah itu sudah membantu kita, sudah memberikan clue, tanda-tanda, petunjuk ini nanti begini, begini, begini. Tapi kita langgar ya sudah, nanti jadi sakit. Ya. maka mari kita lanjutkan apa namanya kebiasaan yang baik ini ya, dengan mengontrol makanan. Juga Rasul itu tidak pernah dia makan makanan yang diharamkan. Dia tidak pernah makan bangkai, tidak pernah makan darah, tidak pernah makan daging babi. Karena dalam kaidah fikih para ulama sepakat bahwa al-hukmu yadur mal ilatihi. Hukum itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya. Kenapa Allah melarang kita mengkonsumsi bangkai? Itu pasti ada sebabnya. Kenapa Allah melarang kita makan darah? Ada sebabnya, pasti. Kenapa Allah melarang kita makan daging babi? Pasti ada sebabnya. Termasuk kenapa tidak boleh minum minuman keras? Pasti ada sebabnya. Contoh minuman keras. Di standar pelajaran tentang cancer ya. Dulu saya sempat jadi guru SMA ya. Jadi selain ngajar di UGM, saya juga ngajar di SMA Negeri 1 Teladan di Jakarta. Saya guru kelas internasional, kelas Cambridge, di mata kuliah mata pelajaran biologi. Di pelajaran tentang cancer itu ada standar informasi yang disampaikan bahwa cancer, kanker itu disebabkan karena umumnya karena pola makan. Terutama daging babi yang lemaknya tinggi. Daging babi yang lemaknya tinggi itu mudah sekali mengalami oxidative rancidity, mudah mengalami kepengian karena proses oksidasi. Nah, itulah sebabnya kenapa di Eropa, di Amerika, di Cina itu banyak sekali orang yang kena cancer gara-gara makan daging babi yang lemaknya tebal. Dengan mudah kita bisa search di internet menggunakan Google Scholar. Kita ketik lard atau lemak babi dengan cancer. Banyak sekali informasi itu. Kemudian minuman keras, ternyata minuman keras itu memecah sel dan menstimulasi pertumbuhan sel yang tidak terkendali jadi cancer. Nah, maka ketika Rasul tidak pernah makan daging babi, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah makan bangkai, tidak pernah minum darah, maka beliau sangat sehat. Ya. Darah, misalnya darah itu kenapa diharamkan? Ya banyak sebabnya. Salah satu hikmahnya adalah di darah itu ada zat anti pembekuan darah, sehingga kemudian di dalam tubuh dia tidak membeku. Tapi ketika kita menyembelih binatang, kemudian darah kita tampung, maka dia segera akan menjendal atau membeku. Kenapa? Karena zat pembekuan darah jadi aktif. Nah, saya dapat, alhamdulillah atas izin Allah, dapat dua kasus ya, di mana ada orang yang gemar makan atau minum saren. Saren itu apa? Darah yang ditampungnya. Ada namanya didih atau dadih. Ada juga orang menyebutnya tahu Arab yang kan hitam itu. Jadi ada dua orang yang gemar makan saren, kemudian isi perutnya mengeras. Jadi ternyata meskipun sudah digoreng, zat pembekuan darah tidak hanya aktif pembekuan darah itu, tapi juga membekukan isi perut orang yang memakannya. Bisa dibayangkan kalau, mohon maaf ya, lubang anus harus disobek, dipakai skalpel, dibuka, kemudian dikeluarkan isinya, dijahit lagi, itu kan nggak langsung sembuh. Dan bisa dibayangkan, kalau sembuhnya itu sepekan, maka sepekan itu penderitaan yang luar biasa. Belum lagi kalau infeksi. Maka jika Allah melarang kita mengkonsumsi darah itu pasti ada sebabnya. Bangkai juga begitu. Rasul melarang para sahabat, melarang kita semuanya makan bangkai, pasti ada sebabnya. Dan tentu Rasul itu kalau melarang beliau sudah diterapkan sendiri di beliau sendiri. Nah, kalau beliau kemudian melarang orang makan darah, makan bangkai itu pasti ada sebabnya. Di antaranya sebabnya banyak, tapi di antaranya di Jogja itu ada daerah Gunung Kidul ya. Di daerah Kecamatan Ponjong itu ada 12 orang yang sakit kena penyakit antraks. Itu penyakit ternak yang bisa menular ke manusia. Nah, ketika dilacak, kok bisa? Bahkan dikabarkan satu orang akhirnya meninggal. Kok bisa begitu? Ternyata di daerah itu ada kebiasaan, kalau ada warga yang punya ternak yang mati mendadak, maka dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat. Padahal daging bangkai, dan matinya ternyata karena antraks. Mohon maaf, standar di dunia kami, di dunia peternakan, di Fakultas Peternakan kita sampaikan bahwa standar penanganan untuk mengendal bangkai binatang yang mati karena penyakit antraks itu bangkainya harus dikremasi, bukan pakai sampo, dikremasi, dibakar ya. Nah, kemudian dikubur minimal dalam 10 meter. Di atasnya ditimbun dengan kapur atau gamping, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat selama 10 tahun. Karena sporanya alat. Lah, kalau malah dimakan jadikan pongseng, gulai ya. Sudahlah. Nah, jadi Rasulullah itu selalu menjaga makanannya, tidak hanya pola makan tapi juga yang beliau makan adalah makanan berkualitas. Bahkan ketika beliau makan daging panggang, kan beliau suka ya daging paha kambing atau domba panggang. Dan beliau itu kalau daging panggang itu bukan daging panggang yang matang, tapi 2/3 matang. Nah, ternyata kemudian ketika saya belajar di Fakultas Peternakan UGM, ternyata kalau kita makan sate atau barbeque, kemudian ada hitam-hitam itu yang sudah jadi arang, itu daging yang sudah jadi arang, itu jangan dimakan, itu pantang, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena ada unsur karsinogen di situ, ada penyebab kanker di situ. Jadi kalau kita membuat barbeque atau sate, jadi misalnya gini, di BI ada misalnya ini suatu saat kelak wabah sudah tidak ada lagi, Ayanda, Bapak Terry Wardjo ini kemudian pengen, yuk kita barbekyunan yuk. Asik. Nah, kemudian kalau ada yang sudah terlalu matang sampai gosong itu harus dibuang, ya. Karena itu mensimulasi berkembangnya sel kanker. Nah, Rasulullah tidak pernah sampai seperti itu. Beliau itu selalu kalau makan daging paha panggang itu selalu 2/3 matang. Dan dalam pelajaran ilmu dan teknologi daging yang dipelajari di Fakultas Peternakan UGM, itu daging itu menjadi sangat empuk ketika masak itu 2/3. Atau 3/5, bukan 3/5. Jadi mendekati 4/5 matang. Ya. Ketika jusnya itu masih banyak, masih juicy itu ya. Dan ini kalau yang suka steak, itu kan ada yang raw, ya, ada yang mentah, ada yang setengah, bukan mentah, ada yang setengah mateng, ada yang mateng, ya. Nah, yang 2/3 mateng itu enak sekali, jusnya masih penuh, gizinya, nutrien masih penuh. Nah, ini Rasul itu suka yang semacam ini, jadi nutrien masih penuh dan tidak ada makanan arang yang menyebabkan kanker seperti itu. Ini luar biasa. Dan Rasul pun yang minuman yang beliau sukai adalah susu. Susu disebutnya di Quran adalah minuman yang berkualitas. Ya. Kalau orang pengen pinter dan Masya Allah, saya cermati di semua negara maju itu peternakannya maju. Ya. Ini yang sering saya sampaikan di Fakultas Peternakan di tempat kami, bahwa semua negara maju itu bidang peternakannya maju besar. Ya. Kenapa? Karena mereka harus mensupport dengan protein hewani dari daging, susu, telur. Ya. Nah, maka susu berkualitas, daging berkualitas, dan seterusnya. Bahkan kemudian kurma yang berkualitas. Nah, jadi Rasul kan tidak sembarangan makannya. Ini penting. Nah, ikan juga beliau konsumsi, karena ikan gizinya sangat tinggi. Nah, maka sangat penting ini sebagai penutup ya, pelajaran apa yang kita peroleh dari Ramadan kemarin ya. Makan, minum itu tentu boleh ya, tetapi jangan berlebihan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai orang beriman, pakailah pakaianmu yang baik-baik ketika masuk ke dalam masjid. Maka makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, Allah sudah menekankan, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Saat Ramadan kita sudah dikondisikan ya, ketika akan buka puasa, adzan kita makan sedikit aja kurma 3 butir. Kemudian sama air putih ya. Kemudian setelah sholat maghrib kita baru makan agak banyak gitu. Maka kita sehat. Kemudian jangan boros. Selama Ramadan kita sudah bagus kemarin ya. Kita sangat hemat anggaran ya. Meskipun ada beberapa yang kemudian malah mengada-adakan ketika buka puasa ya. Nah, tetapi jangan sampai kemudian kita justru harus istilahnya ya, wisata kuliner jauh-jauh kemana gitu ya. Bahkan sampai melupakan sedang ada wabah atau pandemi COVID. Nah, ambil yang terdekat ya, terdekat, kemudian ambil yang baik ya. Maka tadi ketika kuis ya, ambil yang terdekat ya. Kenapa Rasul makan dengan 3 jari? Karena yang beliau makan adalah kurma atau roti kering, maka 3 jari. Kenapa kemudian beliau jilati? Karena kurma kan ada yang lengket-lengket ya, dijilati. Itu ada barokah di situ. Jadi kalau kemudian kita jagung manten ya, kita lihat-lihat lah ya. Ya, tidak harus begitu, ada susu basah, pakai susu basah, tidak apa-apa. Nah, kemudian jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti, sekali lagi tadi di awal kita sampaikan, kalau perut terlalu sering penuh makanan, maka akan muncul berbagai macam problem kesehatan. Ya. Yang namanya foodborne diseases, penyakit-penyakit dari makanan itu kan tidak sedikit, sangat banyak ya. Maka sempat saya cari di USFDA, ya, Badan Pom Amerika, ternyata di Amerika itu diestimasi ada 48 juta kasus penyakit setiap tahun yang disebabkan karena makanan ya. Nah, kemudian dari WHO disebutkan ini sampai 200 penyakit itu akibat makanan yang terkontaminasi mikroba penyebab penyakit. Maka ketika perut selalu penuh dengan makanan, maka mikroba penyebab penyakit akan ada di situ. Maka marilah kita di bulan Ramadan yang kemarin ini kita jadikan momen yang sangat baik, sangat indah untuk membenahi diri, untuk memperbaiki kondisi tubuh kita, dan kita lanjutkan pola makan yang baik itu di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat yang selalu kita agungkan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan pikiran yang kita bersihkan, kita tidak membenci orang, kita maafkan semua orang yang pernah punya salah pada kita, kita maafkan orang-orang yang barangkali membuat kita kecewa, membuat kita marah, dan sebagainya, kita maafkan. Maka dengan iman dan Islam itu mudah-mudahan kita diizinkan bisa menikmati surga di dunia wal akhirah. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, syukran kasiran. Banyak poin Pak Ustadz yang menjadi nostalgia bagi saya juga, khususnya ketika saya dulu kuliah. Tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan salah satu penyebab tipes itu adalah pemagelangan. Dulu kalau saya Pak Ustadz di Surabaya itu menyebutnya nasi goreng maut Pak Ustadz. Kalau apa, kalau saya dulu seperti itu. Dan itu memang sangat enak Pak Ustadz, apa, karena sekali makan tuh dapat nasi, dapat mie, dapat lauk gitu Pak Ustadz ya. Terus apa, dapat timun Pak Ustadz. Dan memang saat itu masih diberikan kesehatan lah sampai lulus alhamdulillah, walaupun makannya seperti itu Pak Ustadz alhamdulillah. Dan karena kita sekarang sudah tahu bahwa itu apa sebaiknya dikurangi dan bahkan kita harus kita hindari, maka yuk ya sobat semua kita sama-sama hanya makan makanan yang berkualitas dan sehat, masya Allah Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz mohon izin, ini sekarang sudah ada kurang lebih banyak pertanyaan Pak Ustadz yang sudah masuk kita, dikatakan topiknya sangat bagus sekali Pak Ustadz, dan nanti insya Allah dari kolom chat itu akan kita rangkum Bapak Ibu semua, ya sobat semua. Ustadz, saya mencatat setidaknya ada 3 poin besar dari yang dibahas Pak Ustadz tadi. Yang pertama, satu hal yang sangat istimewa dari Rasulullah sebagai manusia terbaik dan penuh suri tauladan adalah beliau sangat jarang sakit dan hanya tercatat mengalami sakit 2 kali. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua pola makan yang sehat, seperti tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang, membagi siput menjadi 3 bagian, tidak makan makanan haram, dan memakan makanan yang berkualitas saja hingga anjuran mengkonsumsi ikan. Dan yang ketiga, selama bulan Ramadan telah banyak mengajarkan pada kita untuk tidak makan minum secara berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan kita, masya Allah. Baik Pak Ustadz, mohon izin kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Alhamdulillah terdapat 2 penanya live pada sesi kali ini. Yang pertama ada Mas Hafid dari Sobat Milenial dari Sumatera Barat, dari Padang. Yang kedua ada Mbak Melati, Sobat Milenial dari DHK. Mungkin untuk yang pertama saya persilakan dulu untuk Mas Hafid untuk memberikan pertanyaan. Silakan Mas Hafid.
Unmute dulu mikrofonnya.
Baik, terima kasih Mas Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak.
Yang terhormat Ayahanda Peribadio, taqobbalallahu minna wa minkum Bapak, semoga sehat selalu.
Amin, amin.
Yang kami hormati Bapak Ibu Deputi Gubernur, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Satker, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kajian Binar Milenial, serta yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Nanu. Terima kasih atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat Ustadz. Izinkan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah salah satunya menyukai susu ya Ustadz ya. Dan saat ini sedang banyak sekali tren konsumsi susu dari kacang-kacangan seperti susu kedelai, almond, atau walnut. Bagaimana manfaatnya dibanding susu hewani Ustadz? Apakah kandungan gizi bisa mengganti atau melengkapi nutrisi susu hewani dan bisa dikonsumsi setiap hari? Lalu yang kedua Ustadz, apakah ada sunnah Rasulullah yang mengajarkan atau mencontohkan untuk makan kacang-kacangan Ustadz? Apalagi di zaman sekarang ini tren budaya vegan itu kan semakin banyak Ustadz. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Ustadz.
Yep, yeah. Jadi ada yang namanya susu kedelai, itu bukan susu tapi sari pati kedelai. Nah, ada artikel yang menyebutkan, beberapa kali saya baca, susu kedelai itu lebih baik daripada susu sapi atau susu kambing. Itu kata pedagang susu kedelai. Tetapi kata para ahli, yang namanya susu binatang, susu sapi, susu kambing atau domba itu tidak ada yang mengalahkan. Maka itulah sebenarnya kenapa di An-Nahl Allah menginformasikan mengenai susu binatang ini ya, susu sapi atau susu kambing. Tidak pernah Allah itu menyebutkan tentang susu kedelai. Jadi susu kedelai itu memang warnanya putih, mirip susu, tetapi kualitasnya masih jauh di bawah susu sapi atau susu kambing. Jadi termasuk gini, sempat dulu ketika saya masih aktif di Facebook ya, zaman dulu ya, sebelum off forever tahun 2012, sempat saya aktif di Gesamun, gerakan sadar imunisasi. Itu pernah ada, jadi saya membuat tulisan jadi trending waktu itu, sampai ribuan yang
komentar diskusi dan seterusnya tentang ini apa namanya rumor yang katanya susu itu tidak baik bagi manusia. Susu sapi itu hanya baik untuk anak sapi, susu kambing hanya baik untuk anak kambing. Ya. Saya katakan itu kayaknya orang-orang yang sengaja deh membuat orang Indonesia takut minum susu. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia minum susu itu bahaya. Karena susu itu bisa membuat orang jadi pinter, gizinya terpenuhi dan seterusnya, jadi badannya kuat. Wah, kalau orang Indonesia pinter, badannya kuat, bahaya itu nanti Indonesia jadi maju. Nah, kemudian saya search lagi laporan FAO, ternyata konsumsi susu di Amerika, di Eropa, di Australia sangat tinggi. Nah, kenapa? Karena susu sapi atau susu binatang tidak ada yang menandingi dari susu nabati, nggak ada. Gitu. Kemudian tentang fenomena konsumsi kacang-kacangan bagus. Tapi kalau dikaitkan dengan kebiasaan orang jadi vegan dan vegetarian, mohon maaf, kalau Rasul itu tidak pernah menganjurkan orang untuk menjadi vegan atau vegetarian. Apa beda vegan dan vegetarian? Vegan itu, vegetarian itu orang-orang yang tidak makan daging, tapi masih mau makan telur, ikan, dan susu. Tapi kalau vegan itu menolak dari semua makhluk bernyawa. Nah, Rasul tidak pernah menganjurkan itu. Dan mohon maaf, kalau kita tidak mengkonsumsi produk hewani, maka kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan hormon-hormon yang terkait dengan reproduksi. Khawatirkan orang bisa kehilangan, mohon maaf, libido dan seterusnya. Dia mengganggu hubungan suami istri. Ya. Nah, padahal kan kita butuh untuk melanjutkan keturunan. Nah, oleh karena itu, di Quran itu dijelaskan mengenai susu dari binatang. Nah, kemudian ada macam makan binatang ternak itu ditundukkan Allah untuk manusia. Maka janganlah kita menjadi vegan atau vegetarian. Jika Allah tidak melarang, maka jangan kita hindari begitu. Ya. Allah alam biasa.
Baik. Bersyukur Pak Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mohon izin Pak Ustaz, kita lanjutkan ke penanya kedua dari Mbak Melati. Sobat milenial dari DHK, kepada Mbak Melati, ya persilakan.
Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Peri Warjio, selamat pagi Pak. Ustadz Nanung, Bapak Ibu Pimpinan Satker, Bapak Ibu Sobat Binar Milenial sekalian. Saya Melati dari DHK. Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Jadi saat puasa, Pak, saya sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis sehingga sampai akhir bulan Ramadan ada semacam kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman manis sebelum atau setelah makan. Nah, bagaimana cara untuk membatasi hal tersebut ya, Ustaz? Apakah hal tersebut itu kebiasaan saya mengkonsumsi makanan minuman manis itu ada mudaratnya ya, Ustaz? Terima kasih.
Ada. Maaf, Rasul tidak pernah menyarankan berbuka dengan yang manis, tidak pernah. Tapi beliau menyarankan berbuka dengan kurma. Kurma dengan gula itu sangat berbeda. Karbohidrat yang ada di kurma itu fruktosa. Yang ada di gula pasir itu sukrosa. Itu sangat berbeda. Nah, kalau karbohidrat yang ada di kurma itu slow release. Jadi dia percerainya pelan-pelan, masuknya dalam tubuh kita pelan-pelan, itu bagus sekali. Maka banyak orang yang diet menggunakan kurma, sahur dengan kurma, buka puasa dengan kurma, makan besar itu sangat jarang, bahkan ada yang hanya sekali sehari saja. Nah, tapi kalau kemudian kita terlalu banyak yang manis-manis, hati-hati, gula itu jahat, hati-hati. Nanti bisa muncul berbagai problem dari gula itu. Maka sebisa-bisanya mulai mengurangi gula. Kalau pengen manis ya dari buah-buahan kan manisnya dari fruktosa ya, itu bagus. Atau madu manis juga kan bisa begitu. Nah, apalagi kalau kita ada riwayat ya, keluarga kita, orang tua kita, ada paman atau bibi yang menderita diabetes mellitus, sakit gula, nah ada potensi kita juga kena. Maka mulai mengurangi gula. Gitu Mbak Melati.
Baik. Ya baik Pak Ustaz, apa satu note dari saya tadi berarti yang manis-manis itu belum tentu manis Pak Ustaz. Dan ya, kan apa dan bisa jadi malah jahat Pak Ustaz ya.
Kan itu enggak manis, enggak perlu yang manis-manis.
Siap Pak Ustaz. Oke, baik Pak Ustaz. Mohon izin ini dari kolom chat sudah banyak yang memberikan pertanyaan, mohon izin kita dari panitia sudah merangkum 3 pertanyaan. Mohon izin karena waktu masih cukup akan saya sampaikan satu persatu, Pak Ustadz, ya. Ya. Untuk yang pertama, terkait pola makan setelah Ramadan, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan diri untuk mengatur asupan makanan agar nutrisi selalu terpenuhi sehingga bisa maksimal dalam beribadah. Selain itu, mohon arahan dan pencerahan Pak Ustadz agar proses detoksifikasi jiwa dan raga dapat terus berjalan sepanjang tahun serta tidak mengurangi rasa tidak nyaman di tubuh saat proses detoksifikasi sehingga kami makin termotivasi melakukan detoksifikasi dengan puasa. Silakan Pak Ustadz.
Ya. Kalau kita tidak ada problem dengan kesehatan ya dari makanan, maka makan dengan pola makan teratur itu akan sangat baik. Dalam arti begini, makanan harus energi harus ada, kemudian protein harus masuk, kemudian vitamin mineral harus ada, tambah susu. Maka dari karbohidrat kalau bisa mengurangi nasi bagus ya, misalnya diganti dengan kentang atau yang lain ya. Kemudian buah-buahan ya, perbanyak, bagus buah-buahan itu. Kemudian kalau buah-buahannya kan vitamin dan mineralnya bagus ya. Susu jangan lupa ya. Konsumsi susu orang-orang Eropa itu tinggi. Rasulullah juga sangat gemar minum susu ya. Maka susu bagus. Bahkan kita tahu lah orang-orang Eropa, orang-orang Australia itu kalau sarapan pakai apa? Kan pakai breakfast cereal. Jadi cornflakes. Corn itu kan jagung digilas. Ya. Jadi gepeng itu kan digilas, cornflakes. Jadi sumber karbohidratnya dari corn atau dari gandum yang macam-macam ya, ada rye, ada oat dan seterusnya. Kemudian proteinnya dari susu. Kan mereka sarapannya begitu. Ya, susu dan cereal. Nah, jadi cukuplah itu insyaallah ya. Nah, kemudian siang jangan lupa kalau biasa makan siang ya, sempatkan makan siang. Malam makannya ya kalau paling telat pada isya, jangan terlalu malam. Jangan mau tidur kok makan, selalu makan besar. Wah, nanti badan kita yang besar. Kira-kira demikian. Jadi mohon jangan berlebihan ketika makan.
Kita makan Pak Ustadz ya. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin yang lebih penting adalah ketika kita sudah tahu bahwa harus seperti ini, yang lebih penting adalah kita harus menjaga apa, biar kita tetap apa ya, tetap istiqomah Pak Ustadz ya. Karena yang paling susah kan itunya Pak Ustadz ya. Karena kita sudah tahu harus makan buah, harus minum susu dan lain-lain, tapi kadang-kadang lompat-lompat dan bahkan lompat-lompat jadinya
masalah. Ini kalau jagung manten ya.
Ya.
Jagung manten kan makanan banyak sekali.
Betul Pak Ustadz.
Oh, jangan mengatakan lah sudah bayar 300 enggak boleh. Jangan bayar 300. Kita nyumbang, maksudnya nggak makan semuanya, jangan begitu ya. Tujuan kita jagung manten apa? Kan menunjukkan rasa apa namanya kekeluargaan dari tuan rumah yang mengundang kita kan. Kalau pengen menikmati semuanya, ambillah dikit aja lah, dikit sebagai obat kepengen ya. Jangan kemudian ambil banyak kemudian hanya dimakan sepertiga, itu zalim. Ambillah sedikit aja, sedikit biar bisa banyak. Jadi ambil dikit aja, dikit, jangan terlalu banyak.
Ya baik Pak Ustadz, itu memang juga kebiasaan kita Pak Ustadz ya. Jadi ya,
godaan milenial.
Tidak mau rugi. Jadi ketika kita sudah apa ngasih kos sesuatu ya, harus kita dapatkan seimbang, paling tidak ya harus bisa lebih dari yang kita kasih gitu kadang-kadang. Itu ya, ya itulah anak muda
tuan
gitu
Pak Ustadz.
Ya,
tuan rumah sudah bayar AC, bayar gedung. Tidak hanya bayar konsumsi.
Takut ini Pak Ustadz, apa takut membadir Pak Ustadz. Padahal kita enggak makan. Masih banyak alasan aja kalau anak muda Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, mohon izin kita lanjutkan ke yang kedua. Pertanyaan, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang penelitian jangka waktu puasa yang baik yang dilakukan secara terus-menerus selama 30 hari. Dan apabila ingin berlanjut berpuasa, maka sebaiknya diselingi dengan satu hari tidak berpuasa dan setelahnya boleh berpuasa kembali. Mohon pencerahannya Pak Ustadz agar kita bisa senantiasa mengatur pola makan kita melalui berpuasa sehingga bisa maksimal dalam menjalankan ibadah.
Iya. Para sahabat itu ketika beribadah dengan Rasulullah dan ketika Rasulullah itu menceritakan tentang surga, maka para sahabat merasa bahwa seakan-akan surga itu ada di hadapan mereka. Dan ketika Rasulullah diceritakan tentang neraka, itu seakan-akan neraka itu ada di hadapan mereka. Maka kata-kata Rasul itu betul-betul membuat para sahabat jadi sangat apa namanya? Bukan terbiak. terinspirasi. Nah, lebih tepat gitu. Maka ketika para sahabat kemudian jadi sangat bersemangat, kalau begitu saya tak puasa setiap hari. Rasul melarang itu, jangan begitu. Jika kamu jadi umatku, maka makanlah dan berbukalah. Ya, kalau bisa Senin Kamis bagus, tapi kalaupun tidak bisa, ya sudah, sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Jadi puasa Daud. Jika kemudian badan jadi sehat. Jadi kalau sudah terbiasa begitu, jadi badan jadi ringan. Ya. Kemarin puasa 30 hari, kita sudah membuktikan badan kita jadi enak. Ya. Kita jadi jarang sakit. Terbukti itu ya. Nah, kalau dilanjutkan, bagus ya kira-kira. Gitu.
Oke, baik Pak Ustadz, dan mungkin ini juga sebagai apa reminder bagi kita semua, jangan lupa di bulan Syawal sebisa mungkin kita tunaikan 6 puasa sunnah Syawal. Baik kalau yang baik kan secara berurutan, kalau tidak bisa jika bisa mungkin diambil setiap Senin Kamis seperti itu, atau mungkin setiap tengah bulan, itu kan ada apa Yaumul Bid seperti itu ya Pak Ustadz ya.
Ya, jadi satu puasa dengan niat banyak itu boleh ya. Jadi puasa Syawal sekalian puasa Senin Kamis itu bisa. Nanti pas tengah bulan ya kita sempatan ini puasa tengah bulan gitu. Bisa begitu.
Oke, siap Pak Ustadz. Sekarang. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, mohon izin. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, saat ini beberapa para milenial banyak yang sedang menjalankan program diet, salah satunya diet keto. Mohon pandangannya Pak Ustadz tentang diet tersebut menurut Islam. Dan itu bagaimanakah tips menerapkan pola seperti yang Rasulullah ajarkan, seperti yang sebutkan Ustaz tadi, karena terkadang kita sudah terpaku dengan jam makan, jadi jam makan pagi, makan siang, dan makan malam. Silakan Pak Ustaz.
Kalau diet keto kan juga ada jam makannya kan, tidak kemudian sembarangan. Jadi sebenarnya poinnya itu adalah tentang ritme biologis. Jadi kalau kita biasa makan tiga kali sehari, maka pada jam-jam makan itu kita makan ya. Nah, sama juga ketika puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain ya, puasa sunnah yang lain, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya, itu kan kita mengatur pola makan. Begitu kita tahu yang namanya makan itu adalah ketika sahur, kemudian breakfast. Break itu kan dari breakfast fasting kemudian berbuka puasa, itu kan nanti setelah matahari tenggelam. Nah, maka ketika dalam pikiran kita itu sudah terpola makan itu nanti ketika matahari tenggelam, maka perut ini enggak minta. Tapi kalau kemudian kita hidup dalam ketidakpastian, maksudnya itu kita tidak puasa, kan kita tidak pasti makan mau jam berapa, kan enggak pasti. Oh, rencana mau makan siang tapi ada meeting, wah jadi gak makan, perut terlanjur minta, maka ini gak sehat gitu. Nah, maka oleh karena itu sebenarnya poinnya mau diet apapun ya, memang ada yang mengatakan diet keto itu bagus, yang mengatakan sebaliknya, monggo lah silakan. Tetapi poin yang penting adalah jangan berlebihan. Kemudian yang kedua itu ritmenya harus teratur. Kalau biasa sarapan jam 7 atau setengah 6 itu sempatkan untuk sarapan, karena kalau tidak perut dan sistem pencernaan kita akan minta, dia akan protes, dan itu nggak bagus ya. Nah, sakit mah juga muncul karena itu dan seterusnya. Kira-kira demikian. Allah alam desa. Oh, satu lagi begini.
Ya,
saya jadi ingat dulu pernah sempat ramai dan jadi viral. Katanya tidak boleh makan makanan kombinasi ya, laut dengan darat dan seterusnya. Mohon maaf, Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Food combining itu ajaran agama di luar Islam ya. Kalau di Islam enggak ada masalah. Sempat ada orang mengatakan tidak boleh minum susu campur ikan. Enggak ada masalah. Enggak pernah ada orang kemudian sakit gara-gara itu, enggak pernah ada masalah. Berlebihan kalau kemudian orang mengatakan itu menyebabkan sakit, yang dari gunung enggak boleh campur dengan ini, enggak pernah ada masalah. Pernah juga orang mengatakan begini, kalau habis minum susu jangan makan buah jeruk karena nanti akan menggumpal. Jeruk itu kan asam. Nah, asamnya jeruk itu akan menyebabkan susu itu jadi menggumpal, maka menyumbat usus. Ini orang tidak paham. Kenapa tidak paham? Maaf, pernah mutah? Pernah ya?
Pernah.
Di perut ini balik ke mulut. Rasanya bagaimana? Kan asam sekali. Kenapa? Karena di perut kita ada asam lambung. pH-nya itu 2. Jauh lebih asam daripada jeruk. Pernahkah ada orang minum susu, kemudian susu itu masuk ke perut, begitu susu ketemu asam lambung, Orang kemudian pingsan, nggak pernah ada. Jadi nggak pernah ada masalah. Susu ketemu dengan asam, nggak pernah ada masalah. Nah, tetapi memang berita-berita heboh dan hoax semacam ini memang sangat mudah jadi viral di Indonesia. Jadi jangan percaya dengan teori food combining, karena Rasul dan Allah nggak pernah minta seperti itu. Itu bukan ajaran agama Islam. Yang penting adalah kita makan makanan yang baik, yang bergizi, yang halal, dan thayyib. Ya. Hindari segala makanan yang berlebihan, hindari segala makanan yang tidak thayyib, dan seterusnya. Demikian, Allah bisa.
Baik, Pak Ustadz. Dan itu tentu juga sebagai pengingat kita semua, Pak Ustadz, ya kan?